Turpinam klausīties, ko Dievs mums māca caur atklāsmes grāmatu. Pagājušajā reizē mēs sākām runāt par septiņām taurēm. Jūs zināt, ka visa atklāsmes grāmata ir uzbūvēta ap septītniekiem, septiņas draudzes, septiņas zīmogas, septiņas taures, septiņu dusmu kausi. Un tā tālāk, un tas apraksta vienu un to pašu posmu starp divām Kristus atnākšanām no dažādiem leņķiem. Nu ko, nolasīsim šodien 10. un 11. nodaļu, un tas ir iestarpinājums starp 6. un 7. tauri. Tātad atklāsmes grāmata 10. un 11. nodaļa. Klausīsimies, ko svētais gars šodien saka draudzei. Un es ieraudzīju citu varenu eņģeli, nokāpjam no debesīm. Tērtu mākonīka apmetnī, un virs viņa galvas bija varavīgs, ne? Un viņa vaigs mirdzēja kā saule, un viņa kājas bija kā uguns stabi. Viņa rokā bija atritināts raksturulis, un savu labo kāju viņš lika uz jūru, bet kreiso kāju uz zemi, un viņš iesaucās varenā balsī kā laurēts. Un kad viņš bija iesaucies, septiņu pērkoni sāka runāt savās balsīs. Kad ierunājās septiņu pērkoni, es gribēju rakstīt, bet dzirdēju balsi no debesīm sakām, aiz zīmogo, ko runāja septiņu pērkoni, un nepieraksti to. Un eņģels, ko es ieraudzīju stāvam uz jūras, un uz zemes pacēla savā labo roku uz debesīm, un zvērēja tam, kas ir dzīvs mūžu mūžos, kas radīs debesis un visu, kas tajā, zemi un visu, kas uz tās, un jūru un visu, kas tajā, laika vairs nebūs. Bet tajās dienās, kad atskanēs septītā eņģeļa balss, kad atskanēs viņa taure, tad Dieva noslēpums būs piepildīts, kā viņš šo prieka vēsti bija sludinājis saviem kalpiem praviešiem. Un balss, ko dzirdēja no debesīm, runāja atkal ar mani un sacīja, ej, un paņem atritināto raksturuli no tā eņģeļa rokas, kas stāv uz jūras un zemes. Aizgais pie eņģeļa es teicu, lai viņš man dod raksturuli, un viņš man saka, ņem un to apēda. Un tas radīs rūgtumu tās iekšās, bet tavā mutē, tas būs salds kā medus. Es paņēmu raksturuli no eņģeļa rokas, ēdu to, un manā mutē tas tapa salds kā medus. Kad es to apēdu, manās iekšās tas tapa rūgts. Un tad man sacīja, tev vēlreiz vajag pravietot par ļaudīm un tautām un valodām un daudziem ķēniņiem. Man tik iedota niedre, līdzīgas pieķiem un teikts, celies, izmēri Dievu templu un altāri un saskaidi Dievu lūdzējus tajā. Bet pagalma tembļa ārpusē atstāja bez ievērības un to nemēri, jo tas ir atdots pagāniem. Tie bradās svēto pilsētu 42 mēnešus. Un es likšu diviem maniem lieciniekiem tērptiem maisu drānās, pravietot 1260 dienas. Viņi ir divi olīvu koki un divi gaismekļi, kas stāv zemes kunga priekšā. Ja kāds viņam gribēs nodarīt ļaunu, no viņa mutes izies uguns, un tā aprīs viņa ienaidniekus. Ikvienam, kas viņiem gribēs nodarīt ļaunu, ir jāiet bojā. Viņiem ir vara aizslēgt debesis, lai viņu pravietošanas dienās nelītu lietus. Un viņiem ir vara par ūdeņiem tos pārvērst asinīs, un zemi šaustīt ar visādām sērgām, kad vien gribēs. Kad viņi būs beiguši savu liecināšanu, zvērs, kas nāk ārā no bezdibiņa, sāks ar viņiem karu. Viņš uzvarēs un viņus nokaus. Un viņa līķi mētāsies ielās lielajā pilsētā, kuras vārds garīgi ir Sodoma un Ēģipte, pilsētā, kur tiks sists krustā viņa kungs. Daudz cilvēku no daudzām ciltīm, valodām un tautām redzēs viņu mirušās miesas, 3,5 dienas, un viņi neļaus tās ielikt kapā. Un zemes iedzīvotāji priecāsies par to un līksmosies un sūtīs citam dāvanas, jo šie divi pravieši bija mocījuši zemes iedzīvotājus. Pēc tām 3,5 dienām dzīvības gars un no Dieva iegāja viņos, un viņi nostājās uz savām kājām, un liels bailes pārņēma tos, kas viņus vēroja. Viņi dzirdēja skaļu balsi no debesīm sakām, kāpēc šurp augšā, un viņi pacēlās debesīs uz mākoņa, un viņi ienaidnieki uz tiem skatījās. Tajā brīdī sākās liels zemestrīce, un 10. daļas pilsētas sagruva. Zemestrīcē tika nogalināts 7000 cilvēku, un pārējos pārņēma bailes, un viņi pielūdza un godināja Dievu debesīs. Otrās bēdas pagāja redzi, steigšus nāk trešās. Kad atskanēs 7. Eņģeļa taure, varenas balsas debesīs sāk runāt. Ir tapusi mūsu kunga un viņu Kristus pasaules valstība. Viņš valdīs mūžu mūžos. Tad 24 vecajie, kas sēdēja Dievu priekšā savos troņos, krītos savu vaiga un pielūdz Dievu. Pateicamies Tev, kungs, Dievs, visu valdītāji, kas esi un kas bija, ka Tu esi saņēmis savu lielo varu un esi sācis valdīt. Pagāni iedegās dusmās un nāca Tavas dusmas, un laiks, kad mirušie tiks tiesāti, kad pēc nopelniem algu maksās taviem kalpiem un praviešiem un svētajiem un tiem, kas bīsas tavu vārda, maziem un lieliem, un kad zemes postītāji tiks iznīcināti. Un Dieva templis debesīs atvērās, un viņa templī bija redzamas viņa derības šķirsts, tad sākās zibeņi, balsis, pērkoņi, zemestrīce un milzīga krusa. Tas ir Dieva vārds. Lūksim, Tēvs, pateicamies, ka Tu dod savai tautai stiprinājumu no savu vārda, un šajā gabalā, ko mēs lasījām par Tavu draudzi laikā, kad evaņģēlijas sludināšana saskarās ar pretestību, konfrontāciju un pat atklātiem uzbrukumiem, tiešām palīdz, lai šis rakstītais, lai Tavs vārds tiešām mums dod drosmi, paļāvību, arī grūtību un pretestības un dusmu priekšā, bez bailēm Tev apliecināt, atceroties, ka Tava liecība būs spēcīga, ka Tavs vārds varen darbosies un ka, lai mēs dzīvojam ar Tavs valstības nākšanu, kā ar atskaits punktu, kā debesu valstības pilsoņi, to mēs lūdzam Jēzus nopelnu dēļ. Āmen. Āmen. Es jau pieminēju, ka tā, ka mēs lasām atklāsmes grāmatu, mums visi šie septītnieki ir jāinterpretē kā skatījums uz vienu un to pašu laiku posmu. Pirms tam mēs lasījām par septiņiem zīmogiem, tagad mēs lasām par septiņām taurēm, un šie divi septītnieki un arī vispārējie, kas ir atklāsmes grāmatā, viņi ir kā skatījums no citādāka rakursa, no cita leņķa uz vienu un to pašu notikumu. Ja jūs esat redzējuši hokeja spēli vai futbola spēli, kad tiek iesisti vārti, jūs redzat, viena kamera no viena leņķa to jums parāda, nākošā kamera no sāniem, viena no aizmugurs, viena no priekšs, un tagad vēl no tiesnesim kamera, ja, kurš ir klāt un stāv no dažādiem leņķiem. Tie nav pieci dažādi vārtu guvumi, tie nav pieci dažādi goli, bet tas ir viens un tas pats notikums no dažādiem leņķiem. Un tieši tāpatās arī atklāsmes grāmatā šie dažādi septītnieki atklāja vēstures posmus starp divām Kristus nākšanām. No dažādiem leņķiem, izceļ kaut kādu dažādu atšķirīgu aspektu. Un lai mēs atcerētos, kas tad bija, mēs tagad nonākam starplaikā, tas, ko mēs tikko lasījām, 10. un 11. nodaļas starplaiks starp 6. un 7. tauri. Un kas tad notika, kad atskanēja šīs septiņas eņģeļa tauris? Kas notika? Šis te notikums sākās ar to, ka bija svēto lūkšanas, kas svētie, kas lūdza, kas bija pie Dieva altāra un kas teica, Dievs, cik ilgi tu neatrieps mūsu asinis? Ja? Laikmatā, kad kristieši tiek nogalināti, tik nogalināti un tiek nogalināti, ir patiesi sauciens pēc taisnīguma. Dievs, vai tu tiešām neko nedarīsi? Un šī svēto lūkšanas 8. Nodaļā tā kā iedarbina šīs septiņas eņģeļu tauris un nāk šie septiņas sodības, kas atbilst Ēģiptes septiņām sodībām. Un pirmās trīs skar dabu. Sots izpaužās, sots nāk par debesīm, zemi un ūdeni. Un tas sakrīt ar Ēģiptes šiem mocībām. Kad upes pārvērtās par asinīm, kad nāca tumsa, kad tik ūdeņi saindēti, kad trešā daļa zemes sadega. Ja? Dabas katastrofas. Un tad nākošās tauris mums atklāja, kad iznāk vēlns, ja? Un viņš sāk mocīt cilvēkus. Tur ir psiholoģiskas ciešanas, psiholoģiskas mocības līdz pat nāvei. Tas ir šis te pilnas pirmās septiņas tauris. Pirmās sešas tauris. Un tad rodas jautājums, tā kā, bet kas tad ir draudzi šajā laikā? Kas notiek ar draudzi šajā laikā? Un tāpēc mums ir šis te ieskāvums, jeb šis tā kā, starplaiks, starp 6. Un 7. Tauri, mums patiek pateikt, kas notiek ar draudzi šajā laikā? Kad arī visu pasauli piedzīvo ciešanas, kad mēs atšķeram ziņas, Mēs redzam, ka ir posts, kad ir daudz posts, un tad rodās šis jautājums, kas tad ir draudze. Un mēs redzam, ka tas, ar ko mums ir, ar ko šis vēstījums sākās, kad kristietis vienmēr sāk ar beigām. Vai pareizāk sakot, kristietiem tiek dots skatījums par beigām. Ko tas nozīmē? Ziniet, kā? Mēs visi zinām, ko nozīmē pakļaut savu dzīvi kādam notikumam, kas nāks. Ja? Tu zini, kad ir posms tavā dzīvē, ka tev jāpakļau viss tavs laiks, viss tava enerģija eksāmenam. Ir kāds notikums, kura gaismā tu dzīvo. Ja? Vai tev darbā jānodod projekts? Un viss pakļauj šai vienai lietai. Tāpēc, ka nāk diena, kuras gaismā tev jādara vispārējais pirms tam. Kāzu diena, ja? Mēs visi zinām, kā viss tiek pakļauts vienai dienai. Un tāpat arī kristieši šajā laikā, kad pasaule piedzīvo postu un ciešanas, kas ir Dieva rupors pasaulē, lai tā atgrieztos. Klaivs Luis sacīja, Dievs čukst uz mums, kad mums iet labi, bet ciešanas ir viņa mikrofons, viņa rupors, ka viņš saka, mostaties, atgriežaties, šī pasaule ir zem soda, šī pasaule ir zem tiesas, kas jau ir sākusies. Tad kristietis šajā laikā dzīvo ar redzējumu par Dieva valstības nākšanu. Šis starplaiks 10. Nodaļā sākās ar eņģeli, kurš runā un Jānis saka, tas bija kā septiņu pērkoņu dārdēji. Viņš saka, es tev gribēju pierakstīt, un eņģelis teica, nepieraksti. Nepieraksti un aizzīmogo to. Un visdrīzāk, ka tas nozīmē, kad to tiek teikt, ziniet ko, vairāk citu brīdinājumu nebūs. Šis ir pēdējais vēstījums. Nav nepieciešams vairāk nekas. Vairs ar šiem brīdinājumiem, kas ir pietiek. Ja? Nolasīsim šos vārdus. Sākot 10. Nodaļā ar 1. Pantu. Un es ieraudzīju citu varenu eņģeli, nokāpjam no debesīm, tērptu mākonī kā apmetnī, un virs viņa galvas bija varavīgs, ne? Un viņa vaiks mirdzēja kā saule, un viņa kājas bija kā uguns stabi. Viņa rokā bija atritināts raksturulis, Un savu labo kāju viņš lika uz jūru, bet kreiso kāju uz zemi. Un viņš iesaucās varenā balsī, kā lauvarēts. Un kad viņš bija iesaucies, septiņi pērkoni sāk runāt savās balsīs. Kad ierunājās septiņi pērkoni, es gribēju rakstīt, bet dzirdēju balsi no debesīm sakām aizzīmogo, ko runāja septiņi pērkoni, un nepierakst to. Ir vēl viens septītnieks, ja, pērkone, un eņģels, un Jānis grib pierakst, viņš saka, viss pietiek. Ar tiem brīdinājumiem, kas šeit ir uzrakstīti, ar tiem pietiks, vairāk nebūs. Dievs ir pateicis visu, kas ir nepieciešams, lai mēs zinātu savu atklāsmē. Vairāk nekas nav vajadzīgs. Bet kristietis dzīvo ar šo te redzējumu, ka nāk kungu valstība. Šis pats eņģels tālāk saka 5. Pantā. Un eņģels, ko es ieraudzīju stāvam uz jūru un uz zemes, pacēla savu labo roku uz debesīm un zvērēja tam, kas ir dzīvs mūžu mūžos, kas radīs debesis un viskas tajā, un zemi un viskas uz tās, un jūru un viskas tajā. Laika vairs nebūs. Bet tajās dienās, kad skanēs septītā eņģeļa balss, kad atskanēs viņa taure, tad Dieva noslēpums būs piepildīts, kā viņš to Šo prieka vēsti bija pasludinājis saviem kalpiem un praviešiem. Viņš saka, ka nāk šis laiks, kad Dieva noslēpums būs piepildīts. Kristietis dzīvo ar šo te apziņu, ka nāk kungu valstība. Un pašās beigās tas tā kā ieskauš šis te vēstījums par septīto tauri. Kad atskan septītā tauri, kristietim tiek pasludināts, uz priekšu viņš redz to valstību, kas ir, kad jau viņi ir atnākusi. Ja? 11. Nodaļā 15. Pants. Kad atskanē 7. eņģeļa taure, varenas balsts debesīs sāk runāt. Ir tapus mūsu kungu un viņu Kristus pasaules valstība, un viņš valdīs mūžu mūžos. Kristietis šajā laikā, kad apkārt ir ciešanas, kad ir grūtības, ar ko viņš dzīvo, viņš dzīvo ar beigām. Ja? Tas formē un veido viņu dzīvi. Stīvens Kovejs savā grāmatā, viņš nav kristietis, bet viņam bija tāda grāmata septiņa augsta efektīva cilvēka ieradumi. Otrais ieradums augsta efektīviem cilvēkiem ir sāca beigām. Kas ir tavs galvmērķis tavā dzīvē? Viņš saka, iztēlojies savus bērs un uzraksti. Kāda ir bijusi tavu dzīve? Ko tu gribētu, lai pie tavu kapteli pat cilvēku par tevi sacītu? Kāda ir bijusi tavu dzīve? Kam tu esi veltījis savu dzīvi? Ko tu esi izdarījis? Sac ar beigām. Bet pie kristieša šis horizonts ir vēl lielāks. Ja? Jānis saka, ka nāk valstība. Tā viena diena, kam visam ir jāpakļaujās. Ar kristietim vēl nebeidzās viss ar bērēm, ar kapu, bet Kunga nākšana, jā, ir kunga nākšana, un, ziniet, jūs esat kādreiz apmaldījušies mežā, es netā ļoti smagi, ne uz trīs dienām, bet uz kādu mirklis, un tu vari, ir ļoti svarīgi saprast virziens, kurā tev ir jādodās, jo tu vari būt ļoti spēcīgs, ļoti efektīvs, tu vari ļoti, ļoti ātri iet, tu varbūt tās pat vari skriet, bet jūs skriet nepareizajā virzienā. Tu nonāks vēl tikai lielākā biezoknī. Un daudz no mums, es domāju, var būt ļoti efektīvi un darbīgi un daudz ko panākt, ejot un darbojoties nepareizajā virzienā. Ja. Kristiešu dzīvē ir kaut kā šis mobilizācijas un steidzamības moments šajā laikā. Kad šī pasaule ir zem tiesas, bet nāk valstība, Izraēlam izejot no Ēģiptes, viņiem bija teikts, kad būs iziešana, jums jābūt gataviem iet, lai jūs gurni ir apjosti un kājas ir apautas. Jēzus daudz par to runā, viņš saka, esiet nomodā, jūs nezināt, ka kungs nāks. Lai šī diena jūs nepārsteidz nesagatavots. Viņš saka, sāc ar beigām. Kur mēs ejam, kas ir mūsu, kurā virzienā virzās mūsu dzīve. Bet tad otrs, kas tad mums jādara šajā laikā? Mums jābūt gataviem, nobodā, mobilizētiem, bet ar ko mums jānadarbojās. Un šis laiks, kā mums atklāja šī desmitā nodaļa, ir pravietošana vajāšana laikā. Šis ir laiks, kad tiek pasludināts Dieva vārds. To mēs redzam šajā epizodē, kad eņģelis Jānim dod rakstu rulli, kas viņam ir jēd. Šis raksts ir šie pravietojumi vārdi, šis rullis jēd, un kas viņa mutē ir salts un vēderā kļūst rūkts. Kas tas ir? Tas ir šis te, un viņš saka, ej un to pravieto. Tas ir vēstījums par bēdām un postu, bet arī par glābšanu. Tas ir vēstījums par bēdām un postu, bet arī par glābšanu. Šis laiks ir pravietošanai vajāšana laikā. Sākot ar 8. pantu 10. nodaļā. Un balss, ko es dzirdēju no debesīm, runāja atkal uz mani un sacīja, ej un paņem atritināto rakstu rulli no tā eņģeļa rokas, kas stāv uz jūras un uz zemes. Aizgājis pie eņģeļa, es teicu, lai viņš man dod rakstu rulli. Un viņš man saka, ņem un to apēd. Un tas radīs rūgtumu tavās iekšās, bet tavā mutē tas būs salds kā medus. Es paņēmu rakstu rulli no eņģeļa rokas, ēdu to, un manā mutē tas tapa salds kā medus, kad es to apēdu, un manās iekšās tapa rūgts. Un tad man sacīja, tev vēlreiz vajag pravietot par ļaudīm un tautām un valodām un daudziem ķēniņiem. Ar ko mēs šajā laikā nodarbojamies? Ja mēs teicām, nāk kunga diena, ar ko draudzē jānodarbojās? Ar pasludināšanu, par tiesu un glābšanu. Rūgtā vēsts par postu un tiesu, bet saldā vēsts, gardais, ka kungs, tas kļūst kā medus, ka kungs glābi. Bet tā ir arī pravietošana vajāšana laikā. Kas notiek šajā laikā, kad visapkārt ir posts? Tas nākošais gabals, kas sāks ar 11. nodaļu, pasaka, ka Dieva draudze ir pasargāta. Lai ir kāda būtu opozīcija, lai ir kāda nebūtu uzbrukuma, lai nekāds nebūtu posts apkārt, Dieva draudze ir pasargāta. Tas ir aprakstīts šajā gabaliņā, kad Jānim tiek dots šis spieķis, lai viņš izmērītu Dievu templu un Dievu lūdzējus viņā. 11.1. Man tika dota nieda līdzīgi spieķim un teikt, celies, izmēri Dievu templu un altāri un saskaita Dievu lūdzējus tajā. Bet pagalma tempļa ārpusē atstāja bez ievērības, un to nemēri, jo tas ir atdots pagāniem. Tie bradās svēto pilsētu 42 mēnešus. Kas mums te ir aprakstīts? Viņš saka, tā ir atkal atsauce uz Cakarijas grāmatu, uz Ecihēla grāmatas atvainojos, uz Ecihēla grāmatu, kur arī Ecihēlam tiek dots spieķis mērīt Dievu templu. Un kas, viņš saka, izmēri Dievu templus, Un Dievu lūdzējus tajā. Izmēri, tas nozīmē, ka viņi ir drošībā. Viņi ir pašā tempļa sirdī, pašā Dieva klātbūtnē. Viņi visi ir, šis izmērišs nozīmē, viņi visi saskaitīti. Viņi visi zinām dienā viņi drošībā. Un pārējais tiks atdots postīšanai. Un lai arī kāds posts nenotika tārpusē, Dieva daudz draudz ir drošībā. Tā ir sludināšana, pravietošana, vajāšana laikā. Un kāds mēs teikt, ja jā, nu, Jūs sakat, ticīgi iet drošībā, bet mēs zinām, ka ticīgi iet daudz cieši. Viņi tiek nogalināti pateļ savas ticības. Un to mums atklāja, šo pašu domu mums paskaidro šis nākošais gabaliņš par diviem lieciniekiem, kuri vareni sludina, bet tiek nogalināti. Viņiem ir varena sludināšana, viņi tiek nogalināti. Un kas ir šie divi liecinieki? Viņi tiek aprakstīti kā Ēlija, un Mozus. Jo, ja jūs atcerēsieties, vecajā derībā Ēlija bija varens pravietis, kurš ar uguni varēja nogalināt savus ienaidniekus. Kurš varēja aizslēgt debesis, ka nelīja 3 gadus lietus. Un Mozus, kurš sūtīja visu šīs mocības uz Ēģipti. Un šie divi liecinieki tādā veidā tieši tiek aprakstīti. Bet tad mums tiek pateikts, ka šie liecinieki 4. pantā ir divi olīvu koki un divi gaismekļi. Un ko nozīmē, ka tas, ka viņi ir divi gaismekļi? Jāņa atklāsmes grāmata sāks ar to, ka gaismekļi gaismekļi, jeb šie lukturi, ir draudzes. Tā ir draudze. Šie divi dieva liecinieki, kuri sludina Ēlijas un Mozes spēkā, ir draudze. Tie nav tikai kaut kādi atsevišķi cilvēki, bet tā ir draudze, kas sludina šo vareno praviešu spēkā. Nolasīsim. Un es likšu diviem maniem lieciniekiem tērptiem maiz drānās pravietot 1260 dienas. Viņi ir divi olīvu koki un divi gaismekļi, kas stāv zemes kunga priekšā. Ja kāds viņiem gribēs nodarīt ļaunu, no viņa mutēm izies uguns un tā aprīs viņu ienaidniekus. Ikvienam, kas viņiem gribēs nodarīt ļaunu, ir jāiet bojā. Viņiem ir vara aizslēgt debesis, lai viņu pravietošanas dienās nelīt lietus, un viņiem ir vara pār ūdeņiem tos pārvērst asinīs un zem šaustīt ar visādām sērgām, kad vien gribēs. Kad viņi būs beiguši savu liecināšanu, zvērs, kas nāk ārā no bezdibeņa, saks ar viņiem karu. Viņš uzvarēs un viņus nokaus. Un viņi līķi mētāsies ielās lielajā pilsētā, kuras vārds garīgi ir Sodoma un Ēģipte. Pilsētā, kur tiks izkrustā viņa kungs. Daudz cilvēku no dažādām ciltīm, valodām un tautām redzēs viņu mirušās miesas 3,5 dienas, un viņi neļaus tās nolikt kapā. Un zemes iedzīvotāji priecāsies par to, un līksmosies un sūtīs citam dāvanas, jo šie divi pravieši bija mocījuši zemes iedzīvotājus. Ko tas nozīmē? Te mums tiek pateikts, ka draudze, sludinot arī cietīs. Būs kādi, kas tiks nogalināti. Draudzes liecība būs spēcīga, varena, bet viņi arī cietīs. Proti, evaņģēlija sludināšana vienmēr rokā ies kopā ar ciešanām. Un interesanti tas, kad pasauli priecāsies, kad kristieši tiks nogalināti. Jūs redzat, tas, kas mums tiek aprakstīts 10. pantā, ir kā bērnu dzimšanas dienas balīte ar baloniem un dāvanām. Ja, kad kristieši tiek nogalināti, cilvēki priecāsies. Un zemes iedzīvotāji priecāsies par to un līksmosies un sūtīs citam dāvanas, jo šie divi pravieši bija mocījuši zemes iedzīvotājs. Daudzkārt, kur pasaulē, kristieši šodien tiek nogalināti. Dēļ savas liecības, dēļ piedarības Kristumu. Un valdīs liels prieks. Bet labā ziņa šeit ir tā, kad pa spīti šīm vajāšanām un ciešanām, tā būs pravietošana ar spēku. Draudz liecībai būs tāds pats spēks, kā Ēlijas pravietošanai, kā Mozus pravietošanai. Un ziniet, kas ir? Jūs, kas sēžat šeit, esat apliecinājums tam. Ja jūs piederat Kristum kungam, jūs esat pierādījums, ka tai sludināšanai, evaņģēlija pasludināšanai, kur jūs esat dzirdējuši, caur cilvēkiem, caur draudzi, personiski, vienalga kādā veidā, tam ir bijis varens spēks. Šī sludināšana ir darbojusies Ēlijas un Mozes spēkā. Bet vienlaicīgi šī sludināšana saskarsies ar konfliktu, ar pretestību, līdz pat tam, kad daži tiks nogalināti. Sludināšana, pravietošana, ies kopā roku rokā ar ciešanām. Bet tai būs spēks un tā būs iedarbīga. Jūs redzat, ka cilvēki atgriežās tās rezultātā. Mēs lasam 13. pantā. Tajā brīdī sākās liels zemestrīts un desmitā daļas pilsēta. Es atvainojos, respektīvi, viena lieta, ko es nepieminēju, ka Dievs arī šiem lieciniekiem, kas cietīs, viņiem sniegs uzvaru. Viņu draudzes apliecināšanas, ciešanu un kronēšanas ceļš seko tā kā Kristum. Viņš izmanto tā kā, Jānis šeit izmanto tā kā līdzību ar Kristu, kad draudzes lieciniekiem, kas pat tiek nogalināti, notiek tas pats, kas ar Kristu. Viņi apliecina, viņi tiek nogalināti, bet viņi tiek augšām celti. Ja? Jūs redzēt, viņi tiek nogalināti, visi priecājās, Un pēc tam 3,5 dienām 11. pantā dzīvības gars no Dieva iegāja viņos, un viņi nostājās savām kājām. un liels bailes pārņēma tos, kas viņus vēroja. Un viņi dzirdēja skaļu balsi no debesīm, sakam, kāpēc šurp augšā? Un viņi pacēlās debesīs uz mākoņa, un viņi ienaidnieku uz tiem skatījās. Tajā brīdī sākās liels zemestrīces un desmitā daļa zemes pilsētas sagro. Zemestrīcē tika nogalināts 7000 cilvēku, un pārējos pārņēma bailes, un viņi pielūdza un godināja Dievu debesīs. Jūs redzat, ir kas neatgriežās, bet no viņu liecināšanas viņi kā Kristus tiek nogalināti, uzcelti un tiek pacelti debesīs. Draudzi piemeklē tas pats, kas Kristu. Apliecināšana, ciešanas, citreiz pat nāve, bet vienmēr galā augšā un celšanās. Bet tā liecība ir iedarbīga, jo ir cilvēki, kurus, kā šeit 13. Pantā sacīts, pārņem bailes, un viņi pielūdz un godina Dievu. Šī viņa liecība, liecinieku liecība, ir iedarbīga. Ko tad šī 10. Un 11. Nodaļa pasaka par šo laiku, draudzes laiku, kad dievties jau ir sākusies, posts par zemi jau ir nācis, bet Dieva draudze ir drošībā ar kungu. Viņi ir nomērīti, viņi ir saskaitīti, un viņi ir Dievu klātbūtnē un pasargāti. Un pat, ja viņiem jāmirst, pat tur, kur viņiem jācieš un jāiet bojā dēļ šīs liecības, viņiem ir tāds pats ceļš kā Kristum. Liecināšana, ciešanas, bet vienmēr augšām celšanās. Un galvenā doma, kas mums šeit ir, ka Dievs kronēs ar uzvaru savus lieciniekus. Mēs iesim pie vakarēdiena, mēs iesim pie kunga galda. Mēs gaidām, mēs apliecinām savu ticību, mēs mielojamies pie kunga un gaidām to dienu, kad viņš nāks. Mēs dzīvojam, pakļaujam visu tad dienai, kad viņš nāks spēkā. Mēs teikt varam kādu mirkli pavadīt klusumā, un tad iesim pie tā kunga galda. Apliecināsim savu ticību pirms tam ar šiem vārdiem no Heidelbergas katehisma.